Yo, añame, encha eña, ne, bena me, o bomitwe, ne daka da enke, nga yemo bahambo, ye, wade encha wa yemo me ga, machine, mana hun, nkabon, beba shiye yemo ngomo ngomo wa denche ne nyungo ka fonchi yino ake nkabu ashiye ne dani ma shiye yemo ne ule miyomo shima jie yipo yuku mwa chombo meji ebeneza lamte meji ga yilo ne inke nyungo yemo bahabo ye gami ni mane noni inkabu ba kasiye machile mi bibi bibi mahabo ni mahabo yichu saniye ni ya kaha afen noni majila mi mahabo yichu saniye ulu edenche ni minje nshi ni inkabu magbele mi mahabo ni onu nshi dani inke ichu saji ni chila no ni njila miye keba ahabo ekome ekome kashibo ni magbele ni ichu sani ulule ji te una ake ahili wo yuela te uona ake ahili wo yuara alo te uona ake woye dawala mabibo mwane obu wa mitue bine amine ani ole ake ahilebo ahilebo wala lo alo una wala ya ushi hino milo mimbibo sanine ichu sanine sanibimone te wona ake ahilewo yura alo te wona ake woye wala ye wonu nchom ene ni ba wa mi ni magbele sajine mi ma chombo ni ma ma bla mi bibi bibi alo ma kumo mi bibi bibi ke ashi enumo ina kasa ni ne ni magbina kengbina ibani ole ake aheribu wala alo aheribu ahelekubu una wala alo unaku wala wabutu ujuga ni wabako wabibla sanie keje First Corinthians chapter 2 verse 9 ne ke wakani ene ji noni Paul nyungo kasilo mbini nyungo chele ene ni ibana akeshi mofiemo ni ehe Kristo eyele eyewala mekumehu ni hekule yekue amebewala nuha ko biowo sajin ne ake te wolfi ni wona ake aheliwo wayiwala te wu na. Wo ko kane 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ne. E chon wo sanjin baba wo. Ha wo le ake. Nani wo ka wo hinwa ina. Nani wo ka wo hinwa ina. Kenoni woke watwe enu ni wona noko ni chon ake yehiwulumi akeshi ene ni hiwo wala ene fense Paul ke Korinto asafu ake energy bromoku alo se namoku ni wona keje namomi kristo mi ene chwagashi ke inkebu wona se namoku ya kristo mi ke wo hile wo ye ene chonwo Ujuban ake woye yurahilimo alu woye dawala mene wopo koene alu polu chonwo nekensa jinami eja ake kristu bashipone no ake ike drumomba alu ike drumomba Nike iba fonshi. Nibo. Na fun le. Gwete no le. Itishi. Ne itishi. Itishi hamoku. Nibo. Egbo ke hamoku. Ne afun le. Afun le ke hamoku. Shi. Egbo. Afun le. Ne itishi. Ke hamin kebo. Ne. Nakambile miye. Woye abunsan shishi. Woye hinye lo shishi. Shine bagbone afunle ni itishiye. Eye abunsan onkunim. Ni. Nyumoke iwale fen wede. Oke enike wede le. Ni che mo fen monu ba ahi lo yeye. E habu wala. E pombo. Ne hebo. Ne e habu yi wala. Da. No ha. Ene. Beni po. Te korintu asafu e miye. Me pi ye jeme. Ni amele se namo. Ni amena ye kristu e miye. Ni ame yano ame ke. Ame ke. No ni ame na ame ke nshe. Ija haka ame lise namo. Ni ame na keje. Kristu eme. Yaboni ame hile ame ye. Ni iname kume huye jeme. Nineke mene huwe. Amele kristo. Na amele kristo e. Ikanfu kristo iha ame. Ake ame hu. Ame bahi kristo aye. Koni ame hu ame na akeshi. Kristo ihile ame yi. Wala. Nuhu. Ne wine fense. Iha mo fiye mo li akashi. Mo ni ohe kristu oye. Oye da wala. Ogbo nko ko oko. Nibi ni kristu baba. Iba aba kpombo. Keje. Nekan shikpon one eme. Nwa kristu ke. Po ke. Kristu e. Le jinyungo. Le ni ba. nika wala ba foshi ha min kabo oko onyo hilo ye ene twan akashi oye wala alo kristo e hele oji wala oye bineka sane anite wona ake woye wala alo ahele wo yura energy ichu sane agbule ni ya innes message mi mahani una gbeno ni chon akashin woye wala alo kristo ehele wo iwala ninka ubashie nibi enumo ni chon ake woye iwala alo ni baaji wo sane niji wo yutu sane ne na ihawo according to 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ni Paul ike ya bi Korinto asafo e no anya mi mene oye wala lo ube wala Kristo ehele oyi wala alo ehele kubo ke ohele oyile oye wala ko ohele ku oyikule ube wala o ahele kubo oyi wala o nani makaji makanfu Kristo mahabo ni ohele oyi ko ohele oyi e bon ne kasane ne onyo jie na ojugba ake mi Kristo ehel iwala alo ehami dawala o kofi krado ni owo Kristo ake oyura helelo Solomon ne kan Solomon ne ka yinse nuncho Yesu menkwa bo fai mana minta mana akashi miu inawala yomi sanye ni ba ihan le ake imbe wala minche bo banu batanchu imi no ngangbe yo wala wulu emi ni mihu manyi majie sanine na ake iye wala yomi minda boshi ake ubo mitue ni upo mimene nkoba unyo ukemi aya umanche yelile minda boshi ake uhimi mene mene ya Yesu ga amen yo anyami minda boshi ake ubo mitue niji kren kren san yichu sani agbue ninka buiji nshia in next message mi e nka bu ba kwe gbeno ni chon ake wa ahile wo yura alo wo na wala amen ni mu afa toy bye bye.